Olar diňe bir eýranlylaryň serhetden geçmeýändigini belläp, uruştan gaçýanlaryň köpüsiniň beýleki ýurtlaryň raýatlardygyny aýdýarlar. Azadlyk radiosynyň ermeni gullugynyň habarçylary Ermenistana girýänleriň arasynda Aziýa ýurtlarynyň raýatlarynyň toporlaryny hem göründüklerini habar berdiler. Olaryň biri Israil bilen Eýranyň arasyndaky konfliktiň gitdigiçe güýçlenmegi bilen Ermenistana geçýänleriň sanynyň köpüljegini çaklady. Familiýasynyň tutulmagyny islemedik Ismail Germaniýada ýaşaýan Eýranly. Ol Eýrandan uçar gatnawynyň howpsuzlyk sebäpli ýatyrylandygy sebäpli agyrağyň üstü bilen çylşyrymly syýahat etmäge mejbur bolandygyny aýtdy. Ol söwüşün Eýranyň içindäki garandaşlaryna täsir edip biljeginden howatyrlanýar we onuň giň möçberli söwüşe öwrülmezligini umyt edýär. Uruş geler öýdemok Amerika we Ýewropa söwüşleriniň soňlanmagyna iterge berer dip Ismail aýdýar. Ol özüniň daşary ýurtda bolan wagty edip biljek ýeketäge işiniň öz maşgalak daglary bilen ara gatnaşykda bolup uzakdan olaryň howpsuz bolmagyny umyt etmek bilen çäklenýändigini aýtdy.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Eýran barada habarlar bilen dowam etdirýär. Israiliň edýän howa hüjümleriniň arasynda ýurt içindäki adamlaryň köpüsiniň maglumat almaga çalyşýan wagtynda döwlet häkimetler tarapyndan döredilen bökdönüşlükler sebäpli Eýranyň köp bölegi ýarym günden gowrak wagtlap internet eliýetirliginden kesildi. Metrikler ýan maglumatlar Eýranyň inni 12 sagatdan gowrak wagt däri offline ýagdaýda galýanyny görkezýär. Häkimetler Israiliň bu ulgamy harym maksatlar üçin hyýanatçylykly peýdalananlygyny öňe sürüp interneti tutuş ýurt boýunça baglaýdylar diýip Londonda ýerleşýän Netblog kuramasi, kiber howpsuzlugyna gözögçülük edýän kurama 19-njy ýylyny sosial ulgamda çap eden habaryny aýtdy. Bu çäre ýaşaýjylaryň özleri üçin aýgytly bir döwürde maglumat almagyna päsgelçilik kynçylyk töredýär. Israil 13-njy ýylyny Tehranyň ýadro programmasyny togtatmagyň zerurdygyny aýdyp, Eýranyň çar künjegine ýerleşýän harby hemde ýadro nyşanalaryna garşy howa hüjümlerini amala aşyrdy. Howa Ýurtlary müňlerçe eýranlygyny basymyrak uly şäherlerden çykmak synansygyny ýüdürmegi tekledi. Sebäbi köp adam bu konfliktiň soňlanmagyny öýde oturup garaşmagyň gatuly töwekkelçilik boljakdygy baradaky netije geldi. Köp adam zarbalaryň nirelere urulanyny gözögçülük etmek, maskalan zalarynyň ýagdaýlaryny bilmek we gaçyp gutulmagy iň amatly ýollary gözläp tapmak meselesinde esasan internete bil bağlaýar. Ýurt içindäki eýranlylaryň bir näçesi Adatlyk radiosu bilen söhbetdeşip bolup internet eliýetirliginiň ýa kesilenligini ýa-da durnukly däriligini bu ýagdaýyň ara gatnaşyk saklamagy gaty kynlaşdyrýanlygyny tassyk etdi. Eýran hökümetleri iň bir gowdugurlarda da internet eliýetirligine gaty berip gözegçilik edýärler. Instagram, Facebook, X, öňki Twitter, YouTube, Telegram we WhatsApp ýaly meşhur sosial media sahypalaryna girmek köplen çäklendirilýär ýa-da olary doly petikläp goýýarlar. Şeýle de Eýran internet senzurasyndan aýlanyp geçmek üçin döredilen virtual hususy tiltimleriň VPN-ler ýaly gurallaryň ulanylmagyny gadagan etdi. Freedom House adatly goýgurmasy 2024-nji ýylda internet adatly goýunça çap eden hasabatyny Eýran häkimetleriniň global internet eliýetirliligini has kynlaşdyrjak we gymmat düşürjek. Ulanjylary internetiň içerik görnüşünü, mazmuny we ulanjylaryň özlerini has netijeli gödegçilik edip biljek ýerlerini gaýtadan urukdurmak üçin çäre görenligini aýtdy. Eýranyň senzura we internetiň ulanylmagyna girilen çäklendirmeler 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda Mahsa Amininiň ölümünden soň bolup geçen uly protest çykyşlarynyň soňy işlendirildi. Amini hijab başörtügi düzgünini bolmakda aýyplanyp saklandy we polisiýa gözegçiliginde helak boldy. Onuň ölümi aýallar durmuş erkinlik hereketiniň döremegine hemde hökümetiň aýal gaýdylar we olaryň günnelik durmuşy awatynyň ulanýan çäklendirmelerine garşy milli tolgunçuklara sebäp boldy. Israil we onuň günwatar ýaranlarynyň köpüsi şol sanly Birleşen Ştatlar Eýrany ýadro ýaragyny edinjek bolmakda aýplaýar. Öz ýadro programmasynyň diňe parahatçylykly medeni maksatlardan uğralýanlygyny aýtmak bilen Tehran bu aýplamalary düýbünden ret edýär.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň Eýrandan import edýän haritlarynyň akymy kesilýär. Mundan öň türkmen daýhanlarynyň öňrön önümlerini yerli bazarlardaky ornlaryny tas doly basyp alan Eýran önümleri bazar tekçelerinden uçýar diýip adatlygyň habarçylary habar berýär. Yerli sinçiler importa bağlının ardançılığın ertirk gün üçün sapık kolonluğuna ediyarlar. Geçen ay Aşgabat, Tehran ile Serhedin ayrı bölüklerini, sövda doluklarını dörödüp, iki yurdun arasındaki sövda dolanışını 3 milyar dolara senli yokorlanırmağın maslahat edipti. Bunun ön bir yurtlar, iktisadi katnaşıkları östürmek için Masat ve Mar şehirlerini birbirine bağlayan demir yol katnağının hem maslahat edipdiler. İki taraflayın katnaşıkların östürülme ulen Türkmenistan son 10 yıllıklarda Eyran'ın en yakın ve amatlı bazarlarının birine uğurlu deyip sinçiler aydiyar. Yaşayıcılar bu yurdun ekspert ediyen haritlarının yönü koy Türkmenler için Rusya. Türkiye yali yurtlardan getirilen haritlardan has amatlı düşyanını sebebilerin yol çıktıcılarının ağız olayanlığına ediyarlar.
Eyran'dan gelen citrus, bağ ve bakçı önümleri Duldegsir gongsy Serhetdes yurt bolup, logistika çykdajylarynyň Türkiýe, Russiýa ýaly yurtlar bilen deňeşdirilende az bolmagy netijesinde özüň öndüreniňden hem ardan düşýär we bähwitli bolýar.
Dip sövda işgär aýtdy. İki yurdun arasındaky sövda gatnaşyklary bir çäklenirilýän wagtyna türkmen daýhanlary gök, bakçy önümlerini has köp önürýärdiler we yerli bazarlardan girde zalyardılar. Emma sonki yıllarda bu yağday ütköyar. Türkmen dayhançılığı yurttaki ehimiyetini, geleceğini yitiriyane mengdiyar deyip anonimlik şertinle uğurlaşan hünermen aytti.
İranı dayhanların öndüryan bakçı önümlerinin yer yetiştirilen hasılı, yerli dayhanların öndüryan hasılından öngü saylandı. Türkmen dayhanları bəhlesigi eyirmen, öz ornunu İranı dayhanları veriyar. İranda öndürülen qavun qarpısı önümleri, Yerli dayhanların önümlerini bazarlardan kısıp çıkarıyar. Paytaxtın bazarlarında satılan bakçı önümlerinin 90 götürme koloyu import edilen önümler.
Deyip hünermen özüne bar olan mağlumatı paylaştı. Onun sözlerine göre Türkmenistan'ın İran'ın import ediyen haritleri dine göğü önümler bilen hem çeklenmeyer.
Türkmenistan'ın içerki bazarlarında İran'dan getirilen plastik kapkaşlar, rezin sıpıklar ve ädikler, rezin ellikler, su ve beylikli suvuklulukları için ulanılan plastikten yasalan ulu gövrümlü kaplar, zinanlara gerek matallar köp satılıyor. Seyle de İran'ın Aşgabat'taki suvda sergi merkezinde sahipi, samandı, pezoyalı, dürlü kısımlı uluğlar satılıyor.
Deyip söhbetdaşımız aytdı. Azatlığın havarçıları bilen anonimlik şertinle uğurlaşan sövda işgarlarının aytmaklarına göre, İsrail güçlerinin İran'ın akın nişanaları hova darbalarını urup başlama bilen gongşu yurttan Türkmenistan'a eksport edilen haritların akımı kesildi.
Uruş hereketlerinin bir hepte goloy vaqt bäri dowam etmek bilen häzir öňkü getirilen önümler satylýar. Olaryň bahalarynyň gymmatlamagy iýdiniň ýokdugyny, kesilmek ähtimallygyny aňladýar.
Dip sövda işgari kevr haritların tatsan doly gutaranyny, satuwda görünmeýänligini hem sözüne goşdy.
Mysal üçin Eýrandan eksport edilýän bananyň gory gutaryp tas soňu gelýän ýagdaýda.
Mağlumat üçin aýdylsa, Eýranyň Maşat şäheri türkmen serhedinden 75 kilometr çemeli uzaklykda ýerleşýär we soňky wakalar goňşy ýurda söwda satyk, siýahatçylyk, saglyk meseleleri bilen baran türkmenistanlylaryň hem gysgaly ýyllaryna dolanmaklaryny, Eýranyň Aşgabatda konsulluguna wiza üçin töleg eden geljekki siýahatçylaryň bolsa giriş wizasy üçin tölen pullaryny ýyndan bolsun, uzun nowatlara durmagyna sebäp bolýar. bölü. Şaralıkta Türkmenistan'ı yumurtkanın vakası 35 manat bulunduğundan 55 manada çenli kımmatladı. Yönü bir yağdayın İran'ın geliyen importun kemelme ulen bağlı olup bulmanlığı belli der.
Balkanavatda 30 yumurtka 50 manat, Türkmenbaşıda 56 manat, Daşoğuzda 50 manat bahalanýary. İlat Tomusda yumurtka bahasynyň gymmatlamagyna garaşmaýardy. Uly marketlerde yumurtka her ele 10 sanydan çäkli satylýary. Kiçi şäherçelerde yumurtka tapdyrmaýary.
Dip habarçymyz 19-njy ýylyň yumurtka gymmatlamasynyň 2 gün öler başlananlygyny ýazdy. Azatlyk bilen gurulýan türkmenistanlylaryň bir näçesi mundan öň İrana baranlaryna arzan yumurtka ýiýip hezle diýenliklerini gülüp gurrun beripdiler. Türkmenistan ýurdun eksport, import görkezlerini ýylatdan gizlin saklaýar we hatda hökümetçi neşirler hem beýle sanlary başga ýurtlaryň neşirlerine salgylanyp çap edýärler. Bazarlarda emele gelen ýagdaý we onuň İrandaky ýagdaýy bilen mümkin bolan baglanşy barada türkmen häkimetlerinden düşünür salmak mümkinçiligi ýok. Daşary siýasat edaratynyň 18-nji ýylyny çap eden beýanatyna aýdylmagyna görä türkmen Türkmenistan İran'ın gelen dışarı yurt rayetler için 24 saatlik insanperverlik geçelgesini üpçün ediyor.
Hindistan'ın, Hıtay'ın, Pakistan'ın ve beyleki yurtların rayetler olan yüzlerce adam bağırlı goyveriş nokotları arkalı Türkmenistan'ın devlet serhedinden geçti. Türkmen hakimiyetleri bu rayetler için üst aşır geçişi üpçün edip onların öz vatanına dolunmağına yardım ediyor.
Deyip Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministerliğinin web sayetine haber veriliyor. Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň liýersiňiz. Öz raýatlarynyň milli kanunçylykda kepillendirilen siýasy, ykdysady we meden hukuklaryny tas hemme taraplaryň we ýygyderli bolmakda. Başga pikirli raýatlary bir kanun, eden etdilikli tutsak etmekde tanqid edilýän Türkmenistan sylyp çykan maglumatlara görä siýasy tutsak hasaplanýan Murat Düşemühün garşysyna ýene-de bir kalplaşdyrylan jenaýat işini taýýarlaýar. Temany kardeşim Gödel Hudaýberdiýewe dowam etdirýär.
Tanimal Türkmen rayet aktivisti ve siyasi tutsak Murat Düşemov 4 yıllık türme tutsaklığının möhleti kutaran son öyüne kaydıp barmadı. Türkmen News Neşir'nin maglumatına göre Düşemov 14. iyunda boşadılmalıdı. Kararsız Neşir'in 18. iyunda Çavid'in maglumatında tutsaklık möhleti kutaran Düşemov'un karındaşlarına onun nire dediği aydılmandır. Düşemov yadırkı vaxta LBY 12 koloniyasında değil karındaşlarına onun nire dediği aydılmayar deyip Türkmen News Neşir'in redaktörü Ruslan
Maskalasy onu gözleýär, ýakynlaryna onuň nire dediğini aýtmaýarlar, bilemzok diýärler. Bu mümkin däl, bu olaryň bir adamy ýitirendigini aňladýar. Bu kanuny hem düýpden ters gelýär.
Это абсолютное нарушение закона.
Деп Мәтиев Азатлык радиосына айтты. Марат Дүшемов 2021 жылын 16 августында суд edilip, адамы таламакта ва бедени орточа ырлыктагы депер етирмекте күнәленди. Адам хукукларын коруучу халкары курамалары Дүшемова каршы уланылган бу айыпламалары сиясий матлаплы атландырып, онун раят позициясын ачык беян эденлиги, кануны хакларын, адам хукукларын талап эденлиги үчүн тосланып тапылганлыгына ынаныр. Түркмен хакимиятлары Murat Düşemov 2020-nji ýylyň iýun aýynda ýygyrlap başlapdy. 2020-nji ýylyň 16-njy iýununda Büzmeýin etrabynyň polisiýasy aktivisti YouTube-da video çap edenligi üçin tutsak etdi. Düşemov türkmen opozisiýasynyň daşary ýurtlarda alyp barýan işleri barada öz pikirini açyk beýan edip, siýasy hereketleri ýurdun içindäki adamlar bilen bilelikde işleşmäge çagyrypdy. Şol tutsaklykdan 10 gün geçen soň azatlygyň çeşmeleri onuň öý tutsaklygyna geçirilenligini habar berdi. 2021-nji ýylyň iýununda Düşemov ýene saklandy. Ol Büzmeýiniň 10-njy saglyk öýünde häkimetleriň koronawirusa garşy mejburi sanjym talaplary boýunça saglyk resmiýetlerinden düşündürüş talap etdi we bu gürrüňdeşligiň gözlüğün düşürülen videosunu sosyal ulgamlarda sızdırdı. Bunun iyiyyani Büzmeyinin etirap suudi onu cemiyetçilik yerinde qoq kalmağal turuzmakta günahli tapıp 100 manat möçverinde cerimet aldı. Şol yılın 7. yılında Murat Düşemov hem de onun iki yolda şaşkavattın daşı oda bariyarka ruhu belent etirapının yol gözökçülük nokudunda yol polisiyası olardan COVID-19 testinin negatif neticelerinin görküzülmeğini talep etti. Düşemov muna karşılık bildirip polisiyadan Türkmenistan'ın Sağlık Ministerliğinin bu baradaky buyrugynyň görkezilmegini talap etdi. Koronavirus pandemiýasy wagtynda köpçülüklüğün ölümlere garamazdan Türkmenistanyň hökümeti ýurtda COVID-19-yň bardygyny ret edipdi. Şonda 15 günlük tutsak elden Düşemov boşadylmady. Adam hukuklaryny goraýjylaryň maglumatlaryna görä onuň kamerasyna salynan iki adam bir-biri bilen ýakalaşyp, soň Düşemovy günäledler. Türkmen News neşriniň redaktory Düşemovyň häzir öňkü provokasiýalary meňdeş ýagdaýa ýene-de tezewar edilen bolmagyny çak edýär.
Во-первых, то, что 4 года своей жизни он потратил в колонии.
Ömrüniň 4 ýyly türmede geçen adamyň bosatmazlyk aňryçak derejeli bir çäre diýip hasap edýärin. Düşemov bosadylmagyna tabırsızlyk bilen garaşyp, gününi sanap oturan adam. Ol özüni türmede ören gowy alyp bardy. Ähli düzgünleri berja edip geldi. Sonuň üçin onuň tutsaklykda saklanmagy üçin nowatdaky provokasiýa edilen bolmagyny we ýene süýt edilip иск ителмегнинг ихтималдыгыны чак эдиярыз.
И, скорее всего, ему дадут новый срок.
Дип Руслан Мятиев айтты. Ол өзүнө кошулган маалыматтары көрө Душемовун Түркмен аватаки Абдышукур ады менен таналган LBD9 түрмөсүнүн деслапкы тустаканасында сакланганлыгын айтар. Руслан Мятиев Душемовун түрмөдө хем өз укуктарын коромагын давам эттирилгенин белгилеп, юридик уллуктардын ондон эден эттиликли ар алмагы финансиян болмогунун нетижесинде онун түрмөдөн бошодулманлыгын чак эдер. 2023 ýylyň may aýynda Murat Düşemov we şol bir LBY10 koloniýasynda saklanan beýleki 3 täze tutsak Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky ofisine haty berip bildiler. Olar guramanyň işgärlerinden koloniýa baryp görmeklerini we özlerini kanun bozmalardan gorumagyny islediler. Ruslan Mätiýew Düşemowy azatlyga goý bermezlik bilen häkimetler onuň rejim üçin oňaýly adam däldigini görkezýär diýip bellädi.
Dело в том, что Murat Düşemov для властей Türkmenistan для спецслужб Туркменистана крайне неудобный человек.
Мурат Дюсемов, Туркменистанын хакимитлери, юридик уллуклары үчүн өрөн оңойсуз адам. Бу адам hiç вакта адалатлыгын дуусундан кечмеди. Ол бий канунчулук көрсө, hiç вакта дуусундан кечип кетмеди. Ол өзүнүн мунун менен ылалашмаяндыгын маалым этмек менен чакленмеди. Ол канунун итаатында дилил өркөзүп, дүрлү дарежелердеги devlet işgärlerini, полиция, лукманлары ýa-da bank işgärlerini, olaryň haqly däldigini we olaryň adamlar bilen kadaly gepleşmäge borçludygyny aýtdy. Ol öz raýat aktivligini köpçülige çykardy we raýatlara öz haklaryny nädip gorumalydygyny we gorkmaly däldigini görkezdi. Häkimetler onuň azatlygy çykan ýagdaýynda öz hukuklaryny gorumagyny dowam etdirmeginden gorkýarlar.
Выйдя он на свободу, он будет продолжать защищать свои права.
Дип Мятиев айтты. Руслан Мятиев Düşemovun ýagdaýy barada adam hukuklaryny goraýjy guramalara we Ýewropa Birleşiginiň wekillerine habar beripdir. 17-nji iýunda Brüsselde Ýewropa Birleşiginiň türkmen resmiýetleri bilen adam hukuklary boýunça gepleşikleriniň nowatdaky tapgyry geçirildi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň beýanatyna görä bu duruşukda ýurdun adam hukuklary boýunça milli planyny durmuşa geçirişi hem gozgalypdyr. Ýewropa Birleşiginiň Brüsseldäki şol duruşukda gozgan meseleler barada guramanyň web-saýtynda maglumat çap bolmady. Adam hukuklaryny goraýjylar Murat Düşemow we Wijdan Ýetiri hataplaýarlar. Amnesty International guramasynyň apreliň aýagynda çap eden hatabatynda tutsaklykdaky adam hukuklary aktivisti Türkmenistanly Mansur Mengelowyň we blogçy Murat Düşemowyň ýagdaýlaryna üns berildi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň liýarsyňyz. Balkan sebtinin Kızlarbat, Maltumulu ve Bereket etraplarının dayhanları, muallumları 2025. yılla öğrenirip devleti tavsıran pilelerinin pullarını henidem alıp bilmeyerler deyip azatlığın sebtte kavarçısı kavar veriyor. Pili tavsıran adamlar devletin bundan önkü yıllarda dayhanlar ile uzağı çekmeyen hasaplaşanlığına ediyorlar. Balkanda kavur çimilden kuruluşan dayhanlar devletin odal pili hakkını bir hepte hem kalman tölenliğini. Ama bu yıl tölenin haçan edileceğinin hem belli değerliğini aittiler. Bu aday bank resmiyetinin sözlerinden çen tutulsa daşarı yurtlu alıcıların bu yıl Türkmen pilesinden yüze vurma ulen düşünürler.
Şu yıl pilini devlet harmanına tavşıranmada bir ay 15 hünden geçti. Dayhan Bank'ın etrap bölümünün müdiri öndür pile hasılına şuyl hıridar yok. Daşar yurtların hıridarları Türkmen pilesini satın almaktan yüze vurup durlar. Hiç olmasa 30 götürün pile satılsa biz dayhanlar bilen dolu hasaplaşarız deyip cevap verdi.
deyip Qızlarbatlı Dayxan azatlığın xabarçısına etdi. Onun sözlerine göre, pili yetiştiren dayxanlara vade verilen küncarı, kepek ve un hem verilmedi. Adı Çıvıl Şiali, aprel ayında dayxanlara yüpek kurçuklarının tohumları paylanıp verilenine adamları hüvvetlendirmek için bilim türlü vadeleri verdiler. Her 10 gram yüpek kurçuğunu, yani kurçuk tohumunu alan adama ardan vakadan 100 kilogram küncarı, 50 kilogram un, 50 kilogram kepek vadesini verdiler deyip ayrı ayrılıkta kuruluşulan dayxanlar inni pullarını alıp bildiler bu dağıtlardan geçenliklerini aittiler.
Şül yetiştirilen pili hasılı üçün pulumuzu vaktında berseler bolyarı. Onsızın 1 kilogram pili üçün hükümet 1 dolardan sehel köp hak töleyarı. Yıllardır 23 manat 80 tengeden satın alyarları.
Deyip adatlığın sökkötteşi pilinin dünya bağlarının akı bakaları bilen dengeştirilenine Türkmen dayxanında töleneyen pulun ören az bolyanlığını öngösürdü. Adının edilmalılığını soran pileçinin hasaplamalarına göre Türkmen hükümeti pili yetiştiren dayxanlara kızıl pulu satılayan pileden gelen pulun 50'den bir bölüğünü töleyen.
Arası yüpün 1 kilogramı 100 dolara çenli bahadan satın alınyarı. Ol kosmik gemiler ya da paraşüt yasamak üçün qaytadan işlense münglörçe dolara övrülyarı. Qiynansak da Türkmen dayxanları yere urulyarı. Devletimiz tarafından boyunu dakılayan ağır zähmet, ucuypsız zähmet hakkı zerarlı dayxanlar yurttan kaçmağa mecbur bolyarları.
Deyip pileçi Dayxan öz pikirini aytdı. Türkmenistanlı pileçilik, paltaçılık sinagati yali halkın boynunu dakılayan mecbur zähmetin bir bölüğü hasaplanıyor ve bu zähmetten mağarif işgarları, mektep okuçuları, çağalar hem çette kalıp bilmeyer. Geçen yıllarda bolşu yali bu yılın şeyli yağdaylar kaytalarını ve adatlığın akal tevtinine kavarçısı Maya ayının başında genişliklerde pileçilik işlerine dine ulu adamların değer çağaların hem köpçülüklerin çekilip başlananlığını hatta eskerlerin hem pileçiliği öğrenyenliğini havar verdi. Adatlığın havarçısı bilen kuruluşan muallimler öz işlerinin hem ağırdığını ama buna varamazdan pileçilik, paltaçılık işlerine yıllar boyu mecbur edilenliklerine ediyorlar. Sol ruvatta yurtta tut yaprağı ulu mesele olmağına galiyar. Zeynçiler yüpökçü, pileçi dayxanların tut yaprağını tapman yıllı katı köseneyenliğini. Eğer uzak aralıktan tapsalar, olar getirmeğe ulu tapmayanlıklarına ediyorlar.
Dayxanları 1 kilogram pili üçün bolmağında 200 manat hak tölünse, mecburi zähmet ağrıdan ayrılıp, mahtım ulu, bereket yali, subtropik itiraplarda ağzından 4 sapar yüpök kurçuğundan hasıl dahot almak mümkün. Yönü dayxana hak verilmeyer.
Deyip pileçi dayxan öz pikirini aytdı. Onun sözlerine göre 100 kilogram pili öndürmek için adam öz sözleri bilen aydılsa eşek yali zähmet çekmeli. Maskalada 4 adam. Cemi girdeci 2000 manat. Adamı ayda 500 manattan iş hakkı tölenli olaya. Bir katal. Karvanşhanalarda akşamlık naharı ortası 1000 manattan geçer. Adatlığın yerli havarçıları şu aralıkta dine Balkan velayetine değil. Pili yetiştiren dayxanların Levap, Mari, Daşoğuz, Ahıl velayetlerine hem heniz pullarını alıp bilmeyenliğini havar verdiler. Tepliyat Adatlığı Radyeti. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen Kepdanın zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi kanmen, tesbir görünüşünü yazmayı hem kayış ediyor. Adatlığın tolkunlarından ayrılmak.